Kom ons bid saam. Vader, sal U vanaand met ons uit die woord uit praat. En Gees van God sal U kom en daar in ons harte kom deursoek waar ons dikwels nie wil gaan krap. Die dinge wat ons liewels wil toemaak en waarin ons nie wil vat nie. Kom help ons, Here. Kom ontmoet vanaand vir elkeen van ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kan ek vir jou vra, is daar iemand in jou lewe wat jy nie kan vergewe nie of dalk nie wil vergewe nie? Net vir 'n oomblik dink. Is daar iemand in jou lewe wat jy sê, ek kan hierdie persoon nie vergewe nie? En baie keer sê ons, ek wil hom nie vergewe nie. Of het ons nie so 'n probleem hier in parke gemeente nie? Is dit net ter wille van die opname wat ons van ander ouers wil praat? Jy sien, ons Afrikaner mense het nogal 'n redelike probleem daarmee. Jy sal na die Tswanas toe gaan. Die Tswanas het nie so 'n probleem nie. Die Boesmans ook nie. Die Wendas ook nie. Daar's baie groepe in die land. Die Dene in Denemarke. Hulle het nie so 'n probleem nie. Maar Afrikaners het ergens, het hulle, as hulle bitter raak, dan raak hulle baie bitter. En dan wil ons nie die goed neersit nie. Dan begin dra ons hierdie goed in ons harte rond, totdat dit 'n kanker word wat jou hele lewe opvreet, en dan begin vernietig die mense langs jou ook. En dit is een van die grootste goed wat maak dat mense geestelik nie groei nie. Is bitterheid of onvergewensgesindheid. In Hebreërs 12 vers 15 staan daar: Moenie dat daar 'n wortel van bitterheid in julle harte kom nie. Hebreërs 12 vers 15 sê: Sorg dat niemand van julle van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Moenie dat daar 'n wortel van bitterheid kom. En dan sê die woord, wat moeilikheid veroorsaak. Dit maak moeilikheid. As jy met bitterheid of onvergewensgesindheid loop, maak het in jou lewe en in almal se lewe rondom jou, maak het moeilikheid. En wat doen dit nog? Dit besmet ander mense. Dit steek ander mense aan. Dit bring vernietiging en dit bring dood in ander mense se lewens. In Matteus hoofstuk 6, as die Here Jesus bid, in Matteus hoofstuk 6, dan sê hy, in vers 12, en vergeef ons ons oortredinge, soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Nou, ons bid die Onse Vader baie lekker tot by hierdie sin, en dan bid ons vinnig oor dit, want ons wil nie eintlik graag daai stukkie raak bid nie. Want eintlik vra hierdie stuk iets van my, baie direk. Die een deel, ons vra alles van God, maar hierdie stuk het betrekking op my, en dit vra iets van my, want dit sê, vergeef ons ons oortredinge, soos wat ons ook die vergewe wat ons oortree. Asof God wil sê, na die mate wat jy vergewe, sal jy vergewe word. Iets in daardie sin. En as die Here Jesus sê, Amen, dan weet hy, hierdie disippels van hom het alles gehoor, en as een vraag wat hy het, en wat is dit? Here, verduidelik vir ons bietjie hierdie ding, van ek moet hulle vergewe, anders gaan nie my die vergewe nie. En dan sê die Vader, dan sê Jesus, as julle ander mense, hulle oortredinge, nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Vers 14 sê, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar dan sê hy vers 15, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Jy sien, daar is nie veel onduidelikheid daaroor nie. Ons wil dit dikwels bietjie draai, en ons sê ons, maar God is een God van liefde, en God is een God van genade, en ja, maar die Here se verstaan, wat moet hy verstaan? Ons moet die Bybel verstaan, is dit nie? Sien, ons het op die oomblik, het ons vir ons, en ons eindelijk maar al die jare, maar nou ook, het ons vir ons een selfgemaakte godsdienst gemaakt. Ek maak die evangelie soos wat hy my pas. En omdat God so liefdevol is, nou kan ek maar sonde ook doen. En omdat God so genadig is, kan ek maar enige iets doen, dis maar alright. En my liewe broer en suster, dit is nie maar alright nie. Dit is nie maar net reg nie. Dit is nie maar net, okay, dit is goed so nie. God is een heilige God. En as God sê vergewe, dan moet ons vergewe. Jy sien, God speel die reels volgens sy spelreels. Ons kan nie in God se game kom speel en ander reels maak nie, by wyse van spreke. Jy sien, ons kan gaan en maak soos die ouwens in 1 Samuel, en dan kom hulle na Samuel toe, dan sê hulle vir Samuel, maak vir ons 'n koning. Is dit nou nie 'n wonderlike ding nie? Hulle sê vir Samuel, maak vir ons 'n koning, maak vir ons een soos ons hom wil hê. Jy sien, en dis wat mense vandag doen, dis wat teoloë doen vandag, dis wat Christene vandag doen, ons maak vir ons 'n God, wat vir ons pas. Maar sien, dis net die God van die Bybel, jy kan vir jou so een maak, maar dan gaan jy later opgeskeep sit met hom. Maar dis nie altyd dieselfde God as die God van die Bybel nie. God is baie duidelik oor hierdie ding van vergifnis. Die hele evangelie van die Here Jesus, die hele evangelie, die hele boodskap van die Bybel, kan op een manier, van een kant gesien af, jy ken die Bybel op baie maniere, daar is baie facette van die skrif, maar een van die meest karakteristieke kenmerke van die skrif, of van die evangelie, is dat dit oor vergifnis gaan. Hoe kom ek by God uit? In die eerste plek, is wanneer hy my sonde vergewe. Ek vra vir vergifnis, en hy vergewe my. Jy sien, net om in die verhouding met God te kom, is die woord vergifnis onmiddellik daar. Misschien moet ek vir jou vra, het jy al by die punt gekom, waar jy vir God gevra het, Here, vergewe my. Vergewe my, my lewe is 'n sonde. Kan het wees dat daar dalk iemand vanavond hier sit en sê, weet jy, ek het nog nooit by die punt gekom, waar ek vir Here gesê het, Here, hier is al my sonde. Here, ek maak my lewe vir die oop. Ek wil die kind wees. Neem my hele lewe nie. Kan het wees dat daar dalk so iemand sit vanavond? Dan wil ek vir jou vraag, kom na die tyd, dat ons jou kan help. Ek kan van die dominee sal die wees, en jy kan nie kom sit en ons jou dood eenvoudig net help, om by God uit te kom. God wil jou hê, hy wil jou help, en hy wil jou seën, wil jou vader wees. Een Christen, kom ons praat vir die reis van die aand met Christene. Een Christen is iemand wat onreg kan verdra. Is dit reg? Kan ons daarvoor stem? Demokratiese land enige iemand daar teen? Christene is iemand wat onreg kan verdra. Ons lees dit in 1 Petrus 2 vers 19 en 20 en 1 Petrus 4 vers 16, dink ek is dit. 1 Petrus 4 vers 16. Hy sê, as ons ly vir wat ons reg doen, is dit goed. Maar hy sê, ons moet nie opstandig wees nie. Ons moet nie verbitterd raak nie. Dus, daar moet nie bitterheid in ons harte kom, as onreg aan ons gedoen word nie. Jy sien, en wat ons dan doen is, dan doen ons hierdie een ding, dan sê ons, want, weet jy, as het nog een heiden was, wat my verontreg het, dan is het nog reg, maar is een Christen man, ek doen nie besigheid met Christene nie. Het jy dit al ergens gehoor? Of weet julle nie waarvan ek praat nie? Jong, hierdie klomp Christen, jy moet net nie met Christene besigheid doen nie. Is reg. Maar gaan doen 'n slag met die heidene besigheid, en kyk jou lyk dit. Dis ook nie so 'n saak van soveel groot plesier as wat ons dink nie. Maar dis 'n Christen. Jy sien, dis reg. Dit is 'n Christen. Dit was 'n Christen wat dit in jou gedoen het. Maar sien, baie keer laat God dit op 'n manier toe om iets te kyk of daar iets in jou hart is. Nee, maar wat kan die Here nou doen met onreg? Kan die hele klomp goed daarmee doen. Hy kan nogal uitvind wat binne in jou hart is met onreg. Baie keer dink ons goed gebeur met ons en dit is die duiwel wat ons aanval. Dan het hoegenaamd niks met die duiwel te doen nie. Dan is dit God wat met ons besig is om met ons te werk. En wat in ons gees met ons werk. Is God wat hier binnenkant wil vat. En goed vir ons wil oopmaak. Hy wil goed vir ons oopmaak. Daar is baie mense wat gevangenis is van hulle eie bitterheid. Hulle sit in het, hulle is gevangenis. Jy sien, as ons 'n tronk het, dan het jy twee tipe mense by 'n tronk. Die een groep is binnenkant, die ander ons is buitenkant. As ons iemand teen ons oortree het, dan vat ons hom en in ons gemoed sit ons hom in 'n tronk. En dan sluit die deur toe en ons word wat? Die tronkbewaarder. En ons kan nêrens gaan nie, want ons moet hierdie ou die hele tyd oppas. So die ene is binne en die ander is buite. So ons is albei gevangenes. Ek word die gevangene van die ou wat aan die binnekant sit. Want ek kan nêrens heen gaan nie. En dit vreet my hele lewe op. Nou wil ek vir jou vra, is daar iets in jou hart, iemand in jou hart? Want sien, onvergewensgesindheid het altyd met hun persoon te doen. Ek is nie net in die algemeen bitter nie. Dit het altyd te doen met hun gesig, met hun persoon, hun individu. Dis of my pa of my ma of my broer of my suster of die skoolhoof of die onderhoof, of my baas, of my kind, of hun mens, hun spesifieke mens, of meer as een. En dan kry jy ouens wat raak vir een ou bitter en dan later vir almal. En dan is almal later rondom hulle verkeer. Kan ek vra, is daar iemand wat jy in jou hart ronddra vanaand? Wat jy in die tronk toegesluit het? Wil ek vir jou vra, is dit nie dalk vanaand tyd dat jy die sleutel vat en die tronkse deur oopsluit en daai persoon sê, jy kan gaan. Dis alright, jy kan gaan. Want ek gaan nie langer die tronkbewaarder wees nie. Weet jy, daar's mense wat hulle identiteit vind in hulle bitterheid. Wat beteken dit? Daar's mense as jy by hom kom, al waar hy kan praat is hierdie verskriklike groot onreg wat met hom gebeur het. Hy het gewerk en toe sy gefeier. En nou sy hele lewe bestaan nou daai hoe onregverdig hy ontslaan is uit sy werk. Hierdie groot onreg wat hom aangedoen is. En sy vrou en sy kinders en almal wat bestaan rondom hom, word geaffekteer deur hierdie verskriklike onreg wat aan hom gedoen is. Ons het mense in Suid-Afrika vandag, hulle hele bestaan word, kan jy beskryf as gevolg van die onreg wat aan hulle gedoen is. Weet jy wie's hulle? Is wit mense. Tot 20, 30, 30, 40 jaar terug, het Afrikaners hulle identiteit beskryf as mense wat onderdruk was deur die Britte. Is dit reg? Ons sien dit nou nog as ons rugby speel. Kyk, Nieu-Seeland kan ons maar wen, dis alright. Maar daar is een span wat ons net nooit teen moet verloor nie, en dit is Engeland. Australië is fyn. As Engeland en Australië te mekaar speel, dan sê ons Australië moet wen. En as ons teen Engeland speel, is dit wat? Dan is dit die Anglo-Boereoorlog reg van vooraf. Vir amper 'n eeu is die Afrikaanse identiteit bepaal deur hierdie begrip, ons is 'n volk wat deur die Britte verneder en platgetrap is. En vir meer as 100 jaar het ons as Afrikaners deur hierdie verbittering probeer werk om ons eie identiteit te kry. Weet jy, daar was 'n vrou gewees wat in een van die konsentrasiekampe was in 1902. En sy was so 17 jaar oud gewees toe die oorlog verby is. En die persoon, die generaal wat eintlik die oorlog gedryf het, was generaal Roberts gewees. En hierdie ou aan die einde van die oorlog, voor die oorlog verby is, is hy teruggeroep Engeland toe. En hy het met die skip teruggegaan en in die Engelse kanaal was daar 'n geweldige storm en die skip het vergaan en hy is dood. Nou wil ek amper sê, gelukkig is hy dood. En toe hierdie vrou, sy was 17 jaar oud, toe sy hoor, Lord Roberts is dood, het sy nooit weer vis geëet nie. En raai hoekom? Want sy was bang, net nou was daar 'n vis wat iets vir hom geëet het en sy kry die vis in. Dit is die graad van bitterheid. En wie kan hulle kwalik neem? 1/4, 25% van die Afrikaner is uitgewis in die oorlog. En in konsentrasiekampe. En Britte, en ek kan 'n klompie byvoeglike naam woorde bysit as ek van Britte praat. En wat doen ons toe? Toe begin doen ons dieselfde ding aan ander mense in ons land, om ons te beskerm. En nou staan van niets af mense wat hulle identiteit vind in die feit dat hulle onderdruk was. En nou gebruik hulle dit, en dan gebruik ons, wanneer dit met ons gebeur, gebruik ons dit as 'n kans vir allerhande goed. En ons word tronkbewaarders. Ons was die Britte se tronkbewaarders vir baie lank. Ons het met die vinger gestaan en wys. Vandag het ons weer mense wat vir ons wys. En binnekort gaan dit weer ander mense wees wat die vinger wys. Dis op 'n nasionale en internasionale vlak. Maar sien hoe kom dit praat en baie van ons leef nog op die nasionale en internasionale vlak. En ons as Afrikaner begin nou weer daar kom. Ek praat oor die Afrikaners, want dis min of meer omtrent die enigste mense wat in die kerk het, dis hoekom ek met jou praat. Want ek is ook enetjie. Ons begin weer van vooraf die underdogs word. En wat begin gebeur met ons? Ons word weer onregmatig ontslaan. Ons word weer onderdruk. Die hele proses begin net weer van vooraf. Op 'n ander manier, maar nevertheless. Verstaan jy wat ek sê? En nou begin ons weer van vooraf, begin daar bitterheid kom oor die verontregting waaronder ons lewe. Maar dit het altyd 'n gesig. En as ek nie een naam kan kry nie, dan noem ek hom Zuma, of ek noem het Malema, of ek noem het Thabo Mbeki, of ek kry iemand wie sy naam ek daaraan kan koppel, sodat het tot my gesig kom. Want jy sien, ek kan nie in die algemeen haat nie. Ek moet iemand haat. Ek moet teen iemand verbitterd wees. Nou wil ek vraag, wie is daai gesig wat jy sien? En weet jy, het kan meer as een persoon wees, het kan 'n paar mense wees, teenoor wie jy verbitter is. Wie sê, ek kan nie vergewe nie, ek wil nie vergewe nie. Maar dan wil ek jou daaraan herinner, dat toe die Here Jesus gekom het, toe Jesus gekom het, het hy vir jou vir 'n leeftydse sonde betaal, 'n leeftydse sonde. Kan jy die persoon wat teenoor jou oortree het, kan jy hom nie net daai een ding vergewe nie? Jy sê toe nie, jy weet nie wie jy vra nie. Jy verstaan nie. Weet jy wat het hy aan my gedoen? Weet jy wat het daai man aan my en my kinders gedoen? Weet jy wat my pa met my gedoen het? Weet jy hoeveel keer het hy dit met my gedoen? En so kan ons aangaan. En ek sê nie, daar is nie moeilike situasies nie. En ek sê nie, dit is eenvoudig nie. En ek het nie gekom om met jou te raas nie. Maar ek het wel gekom met die enigste boodskap wat ek weet wat jou kan vrymaak. Nie gekom vir jou te sê, jy gaan hel toe as jy nie vergewe nie. Nie waar dit gaan nie. Dit gaan daaroor om vry te kom van wat in jou hart is. Hierdie ding wat jou siek maak, wat jou opvreet, wat maak dat jy nie vrede het nie. Hierdie ding waaraan jy dag en nag loop en dink. Hierdie ding wat jy voortdurend met ander mense moet loop en praat. Dit kom net die hele tyd uit jou uit. Hierdie ding wat jou lewe onaangenaam maak en vir wie jy die lewe allemaal rondom jou onaangenaam maak, omdat jy nie kan klaar kry met hierdie ding in jou hart nie. En God wil vanaand kom, en God sê vanaand vir jou, ek wil jou help. Maar jy sien, jy kan nie gehelp word as jy jou nie laat help nie. Jy moet toegelaat, jy moet toelaat dat jy gehelp word. Jy moet op jou ouwe toelaat dat God jou help. En jy sien, die belangrike ding is, jy moet 'n keuse maak. Nou sê jy, maar moet ek sommer nou net die onreg oorsien? Dit gaan nie oorsien nie. En jy sê, maar dis nie reg nie. As ek hom moet vergewe, dis nie reg nie. Hy moet gestraf word. Los hom God slim straf, as dit nodig is. Ons het 'n man daar in die Kalahari gehad, om Jan Lekkie, om Jan Lou, maar het allemaal van Jan Lekkie gesê. En toe steel iemand van sy skape, en hulle vang hom. En hy kom voor die landros daar by Marientaal. En hulle gee hom 3 maande tronkstraf. Maar om Jan is kwaad, hy stoom so kwaad as hy. Hy sê, kyk wat hy gedoen. Later sê een van sy bure, om Jan bedaar die Here sy straf. Hy sê, ek wil sien hoe straf hy hom. Jy sien, dis wat ons het in ons hart. Ek wil sien hoe God se wraak kom. Dis nie vir jou nie. Gee die persoon vir die Here. Jy sien, ergens moet ek my hart oopmaak en die persoon vir die Here gee. Jy sê, dit is onregverdig, want ek het gelei. Vergifnis is altyd onregverdig, want dis precies wat met die Here Jesus gebeur het. Julle ouens nie, daar sê, ek soek die julle aan, soek die kruis. Dis precies wat met Jesus gebeur het. Daar was niks regverdig daaraan toe hy gesterf het nie. Jy sien, hy het vir jou sonde gesterf. Daar was niks regverdig daaraan nie. Hy het nie regverdiglik gesterf nie. Maar dis juist omdat hy dit vir my gedoen het, kan ek dit vir iemand anders doen. Juist daarom. Juist omdat Jesus dit kon doen het. Jy sien, dit gaan nie om te sê, maar dis nie reg nie. Dis nie die punt nie. Dis nie regverdig nie. Vergifnis het nooit te doen met regverdigheid nie. Om te sê, dis nie ver nie. Dit gaan nie daaroor om sonde oor te sien nie. Jy weet dis verkeerd, maar jy sê, ek gaan jou vergewe. Daarmee sê jy nie, dit wat jy gedoen het, is reg nie. Jy praat dit nie goed nie, dis nie wat vergifnis beteken nie. Vergifnis is onvoorwaardelik. Jy sê, as ek iemand vergewe, dan sê ek vir hom, dis verby. As ek my kaartjie gaan betaal het, by die my verkeerskaartjie, by die verkeersdepartement, dan moet daar niks oor wees, dan staan daar nie meer iets teen my naam nie. Behalwe hulle nou die wette verander, nou kan ek nie meer die voorbeeld gebruik nie. Want nou sit hulle nog punte daarby. Maar sien, dis juist as God nie werk nie. God sit nie punte by nie. By God is het klaar. As is het klaar, is het klaar. As het vergewe is verby. Daar kom nie nog iets daarby nie. Dan is het afgehandel. Dis afgehandel vir God. Vergifnis, hoor toch mooi, vergifnis is nie 'n gevoel nie. Kan ek dit weer sê? Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Dis 'n wilsdaad, dis 'n keuse wat ek maak om te sê, ek vergewe jou. Wie van jy is getroud? Maak nie my so? Daar is mense daar achter wat nie hulle hande opsteek nie. Wie van julle het nog nooit nodig gehad om vir sy vrou of jou man te sê, ek vergewe jou nie? Het nog nooit nodig gehad nie. Kom, stel hom aan my voor. Ek wil hom sien. Ek ontmoet hom graag na die tyd. Ek wil 'n paar lesse vat by hom. Maar vir al die ander sondaars van ons, is baie moeilik. My vrou het al 'n paar keer goed gedoen, wat ek moes vir haar gesê het, ek vergewe jou. Maar die probleem is net, sy moet dit elke dag doen om te sê, ek vergewe vir jou. Jy sien, my deel is makkelijk, maar haar deel is moeiliker, want ek doen klomp sulke goed. Jy sien, in die huwelik het ek het nodig, maar so het ek het op elke terrein, elke ander terrein nodig. Maar ek wil 5 basiese dele van vergifnis, vinnig moet jy hanteer. En weet jy, as ek al 5 hanteer het, gaan nie een van ons wat hier sit, sê, vanaand sy boodskap het nou niks met my te doen gehad nie. Jy sal nie een van julle kan wees wat dit kan sê nie. Want as jy dit kan sê, dat dit niks meer te doen gehad het, jy moet jy weet, jy is nie een mens nie, jy is een engel. Dan moet jy weet, as jy ooit gewonder het of jy engel is, dan weet jy dit na vanaand. Eerstens, elkeen van ons het vergifnis nodig. Ons het Godse vergifnis nodig, omdat ons sonde gedoen het. En dat ons voortdurend weer sonde doen. En daarom moet ons voortdurend weer en weer vra, Here vergewe my. Wanneer weet ek dat my hart koud geword het? Wanneer weet ek dat ek gebackslide het? Dat ek 'n teruggevalle Christen is? Een van die manne in die Walliese herlewing, Evan Roberts, het gesê, as daar 3 dae verbygaan, sonder dat jou hart gebreek het, oor jou eie sonde, dan moet jy weet, jy het gebackslide en jou hart het koud geword. Weet jy, ons is sondaars diep in ons wese. God is regverdig en hy maak ons regverdig en hy vergewe ons alles. Maar diep in ons harte, bly ons sondaars. En is het nodig dat ons voortdurend voor God kom staan. Weet jy waarom is daar nie herlewing in die kerk nie? Da's net een enkele eenvoudige rede. Net een. En dit is sonde. Sonde verhinder die werk van God. Sonde. Sonde wat ons toelaat. Sonde wat maak dat ons harte koud word en dat daar geen begeerte meer by God is nie. En een van die grootste sondes wat herlewing verhinder, by uitstek, amper die heel belangrikste en in die meeste gevalle die belangrikste ene, is onvergewensgesindheid. Mense wat mekaar nie wil vergewe nie. Leiers, diakens, ouderlinge, lidmate, wat onderling beklei en stryd en woel met mekaar, binne en buite kan die gemeente. En ons staan voor God en God sê, ek sien dit. Maar ek wil nie buig en sê, Here vergewe my nie. En ek wil nie buig en sê, Here vergewe my sonde nie. Jy sien, baie van ons is so trots, ons wil nie eers vra, vergewe ons nie. Ons wil het nie eers vra nie. Ons is so vol geregtigheid. Ons word kwaad vir iemand, en dan sê ons een klomp goed en sê, maar ek het reg om dit te sê. Iemand vir my gesê het, dit is heilige woede. Dit lyk meestal baie onheilig. Dit lyk meestal onheilig. Ons is baie maklik om te sê, dis heilige woede. Maar sien, as ons daar in ons kamer alleen gaan met God, en God begin met ons praat, dan is ons woede ook nie so heilig as wat ons gedink het nie. Dan kom ons agter, maar uiteindelik meer met my te doen. Ja, maar iemand moet my nie vals verskuldig nie. My woord is my eer. Ja? En dan loop jy net om die draai en lieg jy in jou geval. Weet jy, ons Afrikaner het ons hierdie goed, maar ons is ons op ons woord gesteld, is dit nie? Ken jy dit? En man moet vir my, as ek my woord gegeet, is my, en dan net morgenoggend 6:00, dan kom jy 10 minute laat by die werk. Is dit reg? Want toe jy aangebied het om te werk, en in die ouens kontrak geteken het, dat jy hier gaan werk, het jy gesê, my woord is dat ek 6:00 in die oggend hier gaan wees, en toe kom ek elke oggend, nou kom ek 5:50 daar aan. Is my woord dan nog steeds my eer. Jy sien, ons maak vinnig, ons sê vinnig goeders, maar wat gaan regtig in ons harte aan? Ons het nodig om voortdurend vir God te vra, Here, vergewe my. Alle vergifnis het op die ou end met God te doen. Baie mense vra, ek voel God kan my nie vergewe nie. En dan kom hulle, ek het sonde gedoen en God kan my nie vergewe nie, want ek het die onvergeeflike sonde gedoen. Ek wonder of daar mense is wat daarmee al gewortel het. Ek het die onvergeeflike sonde gedoen, ek kan nie gered word nie. En mense beland in inrigtings oor hierdie ding. En lees die Bybel daar staan, ek het die onvergeeflike sonde gedoen. Weet jy, kom ek gee vir jou 'n maklike manier om te weet dat jy dit nie gedoen het nie. Die heel eerste ding is, jy sou nie vanaand in die kerk gewees het as jy dit gedoen het nie. Iemand wat bang is, net die woord wat iemand sê, ek is bang dat die onvergeeflike sonde gedoen het, maak dat hy nie kwalifiseer daarvoor nie. Iemand wat daar die sonde doen, dit beteken letterlik 'n volhardende lastering teen die gees van God. Nou wat gebeur nou? En lees jy dit en dan sê, o, dan bid jy dan, poeps, vloek jy gooi God. En dan denk jy, nou het ek die onvergeeflike sonde gedoen, en nou gaan ek hel toe gaan. Is dit reg? Ja, mense werk so. En nou dink ons, God is so. My liewe broer en suster, God is nie kinderagtig nie. God is nie kinderagtig nie. Hy sit nie daar en kyk, en wag net, dat hy dit gedoen, gooi hom in die hel nie. Sien hoe God is nie. God sit daar en hy wag en hy sê, kom, ek wil jou help. Ek wil jou vader wees. Die een ding wat waar volgens jy seker kan weet dat jy dit nie gedoen het nie, is die feit dat jy daarover bekommerd is. En daarom kan jy dit vat en uit die pad uithaal. Mense wat in hierdie volhardende lastering teen die gees van God lewe, kom nie naby 'n kerk nie. Hulle gee nie om vir God nie. Hulle stel nie belang wat God van hulle dink nie. Hulle is nie bekommerd of wat hulle doen sonde is nie. Dis net hierdie goddelose stuk boosheid wat hulle getoelaat in hulle harte toegelaat het om hulle te beheer. So hierdie ene, net die feit dat jy in die kerk is, kan vir jou die bewys wees, is reeds die bewys, dat jy nie kwalifiseer daarvoor om die onvergeeflike sonde te gedoen het nie. En as iemand vanaand daarmee gesukkel het, wil ek vra, mag jy vrede hê na vanaand, dat het afgehandel sal wees. Laat het vir jou afgehandel wees. Dan is daar ander mense wat by God kom, en dan sê hulle, weet jy, ek het sonde gedoen. Ek het sonde gedoen, maar ek weet nie of God my kan vergewe nie. Ek wonder of daar sulke mense is vanaand. En sê, weet jy, ek het sonde gedoen, en daar is mense wat nie eers weet daarvan nie. Ek kan ook vir niemand sê nie. Of, allemaal weet daarvan, of daar is 'n paar mense wat daarvan weet, maar ek kan myself nie vergewe nie. En weet jy, het kom verskillende maniere vir verskillende mense. En hy sê net, ek kan myself nie vergewe nie. Ek weet vir my eie pa, hy was ongemaklik sterk geweest. En eendag het iemand hom kwaad gemaak. En het hom met die vuis geslaan. Nou sy nek was permanent so gewees. Sy nek het nooit weer reggekom nie. Nie waarvan my pa geweet het nie. En daar was die deel wat hy homself nie kon vergewe het, dat hy dit gedoen het nie. Ek kan hom nie vergewe het nie, en het hy geweet of God hom kan vergewe, omdat hy iemand permanent so vermink het nie. En het kan enige iets wees, jy kan iets aan jou kind gedoen het, of aan jou vrou, of aan jou man, wat het ook al is. Charles Finney vertel, evangelis, 160 jaar gelede, vertel hy van 'n man wat nou om toe gekom het, een aand, kom sit hy daar by Charles Finney, en hy sê, Meneer Finney, ek het jou hoor preek vanaand en jy het gesê, God kan alles vergewe. Hy sê, is dit reg? En die man sit daar, hy sê, ja. The blood of Jesus Christ cleanses from all sin. En hy sê, nee, Vinnie, ek besit 'n paar kroë, en in daai kroë het ek my kroegmanne opgelei, om veral in die einde van die maand met hulle mense dronk maak, en as hulle dronk is, dan vat hulle die geld van hierdie arbeiders wat inkom, hierdie mynwerkers wat inkom, en dan steel hulle geld, en die wat ons nie gesteel kry nie, met die ouens uitdrink, sodat ons al die geld het, ek het my verryk, ek het manse lewens verwoes, vrouens en kinders het by ons kom, by my kom pleit en gesê, asseblief, ons het nie kos nie, om te eet nie, klere om aan te trek nie, gee net die geld terug, ek het vir hulle gelag, en Charles Finney sê vir hom, die bloed van Jesus Christus, die man vraag, kan God my vergewe, en hy sê, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde, en hy haal uit sy sak het die revolver, en hy sit hom op die tafel neer, hy sê, nee Finney, ek was een aand kwaad vir 'n man, en ek het hierdie revolver gevat, ek het hom doodgeskiet, en Finney sê vir hom, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde, en hy sê, meneer Finney, maar ek wil jou nog 'n ding vraag, laat ek jou nog iets vertel, Laat ek net hoor, is dit moontlik. Hy sê, ek het die prachtigste, mooiste vrou getrou. En ek het die mooiste klein dogtertjie, sy 7 jaar oud, haar naam is Maggie. Hierdie kind het nog nooit een dag sy liefde by my gekry nie. Nog nooit een dag het ek vir haar mooi woord gehad nie. En ek het een aand, het ek dronk by die huis aangekom. En my vrou het vir my bord warm kos gegee in die middel van die nag. En ek het haar gehaat daarvoor dat sy goed was vir my. En ek het haar geklap. En sy het met haar gesig teen 'n warm stoof geval. En sy is nie die kant is helemaal verbrand. Permanent. Sy meneer Finney, kan God so 'n man vergewe? Sy vir hom, vriend, jy het 'n donker en 'n swart lewe. Maar die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. As jy vanaand daar sit en sê, ek weet nie of daar vergifnis vir my is nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Miskien sit jy daar en jy worstel jou lewe lank al, of jy worstel hoe lang. Met hierdie ding, kan God my vergewe? Kom ons bid saam vanaand hou. Kom dat een van ons saam met jou bid. Of as ons net net tyd gee vir gebed, bid jy. Maar soms is het nodig om net saam met iemand te bid. Net saam te stem in die gebed. Dan kom jy bevrijding. Dat is het tweede ding. Jy moet onthou, dat mense, ongeag van wie jy is, maak jy ander mense seer. Met ander woorde, dit gaan nodig wees dat jy soms vir ander sal met vergifnis vra. En mense sal na jou toe kom en sê, jy het my seer gemaak, en jy sê, maar ek weet nie wat ek gedoen het nie. Moet nie jouself regverdig nie, moet nie verdedig nie, vra vir die persoon, wat het ek gedoen wat jou seer gemaak het, en sê, ek is jammer. Maar jy kan sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie, dis 100%, dalk het jy niks verkeerd gedoen nie. Dan kan jy nog steeds vir die persoon sê, ek is jammer dat my optrede so was, dat het jou seer gemaak het. Verstaan jy die verskil? Dit beteken nie noodwendig, dat die bedoeling in my hart verkeerd was nie, maar die ander persoon kon nog steeds seer gekry deur my optrede, dan sê ek steeds, ek is jammer, dat ek opgetreed op 'n manier wat jou seer gemaak het. Dit is so belangrik. Het is so belangrik dat ons ander mense sal vra, vergewe ons, as hulle beleef dat ons hulle seer gemaak. Jy sien, wat is die eerste ding is? Ek wil myself regverdig. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Want sien, ons wil nie die hele tyd skuldig wees nie. Hoor jy wat die Heilige Gees sê? Ons wil nie die hele tyd skuldig wees nie. Ek wil nie aanvaar dat ek ook verkeerd kan wees nie. Dit is 'n groot probleem. Ons is sukkel so om by die punt uit te kom, dat ek kan sê, ek is jammer. En ook jy moet vanavond mooi dink. Miskien het jy eerstens nog nie iemand, dink jy jou sonde is te groot. God kan nie vergewe nie. Miskien is daar iemand in jou lewe wat sê, jy het my verontreg en jy weier om te gaan sê, ek is jammer. Jy weier net. Jy bly jou saak verdedig, jy bly jou self regverdig hou. Jy bly jou self verontskuldig, jy bly sê, ek is reg en jy is verkeerd, ek het niks verkeerd gedoen nie. Die vraag is, wat sê God? Kan ek vanaand vir jou vraag, gaan terug en gaan sê, ek is jammer, dat die manier waarop ek optree jou seer maak, help my, en maak, help vir my dat ek verstaan, hoe moet ek optree, dat ek jou nie seer maak. Gaan terug. Jy sê, ek sal nie, dis reg. Jy kan sê, ek sal nie, maar jy gaan nie goed saam met jou dra. Jy bedroef die gees van God. Jy maak dat die gees van God nie in jou kan werk nie. Dit word soos 'n prop, dat jy geestelik nie kan groei nie. Dit verstop jou hele lewe. Gaan sê, ek is jammer. Die een wat van jou vergifnis eis, gaan sê dit vir hom. Maar gaan sê dit met jou hart vir hom. Nie met jou mond nie. Gaan sê dit met jou hart. Kom in jou woorde, kom het. Maar gaan sê, jou hart moet in jou woorde wees. Is dit reg? Wanneer ek het sê, moet daar hart binnen in my woorde wees. Ek moet my hart sê. Ek is jammer. Ek is jammer. Daar is een derde ding oor vergifnis. En dit is die een wat ons heel eerste aan gedink het. En dit is om ander mense te vergewe. Om ander mense te vergewe. En dit is die ding wat hierdie ding, ons troetel om die binnenkant, ons hou hom vas. Ons wil hom nie los nie. Dink daaraan, dat Jesus, wil ek weer sê, dink daaraan, dat Jesus reeds al jou sonde betaal het, van jy gebore is, tot aan die einde van jou lewe, vergewe jou alles. Maar hierdie persoon het hierdie een ding gedoen, en jy sê, ek kan hom nie vergewe nie. My liewe vriend, is juist daar die een ding, wat jou poekie, en wat jou siek maak. Ons twee susters gewees, wat in vijandskap met mekaar gelewe het. En hulle het al twee vorm van artritis begin ontwikkel. Vir omtrent 25 jaar het hulle glad nie met mekaar gepraat nie. Hulle het allerhande soort siektekwale ontwikkel. Hulle het gedink is maar soos hulle ouer word, maar hulle het nooit mekaar gepraat nie. En op 'n stadium het hulle by mekaar uitgekom. En met mekaar gepraat en mekaar vergewe. Binne 'n paar weke daarna was al twee fisies heeltemal gesond. Die bitterheid maak jou fisies siek. Dit maak 'n mens letterlik siek. In die oomblik as jy vergewe, sal jy sien, ek praat van mense wat met 'n diep bitterheid in hulle loop. Dit maak mense fisies siek. Daar is duisende gevalle van mense wat fisiese siekte simptome in hulle liggame rondgedra het. In die oomblik as hulle vergewe het, dan God hulle genees. Want hierdie bitterheid en onvergewensgesindheid was 'n verhindering, het verhinder dat God hulle kon seën en God hulle gesond kan maak, maar dit ook die siekte veroorsaak. Baie van ons, daar is 'n vierde ding, baie van ons raak teen God verbitterd. Ek weet nie of jy al daar was nie, ek was al, wie van jy was nog nooit vir God kwaad nie? Ek was al 'n klomp keer. Ek vir die Here gesê het, Here, hoe kan u dit toegelaat? Verstaan jy waarvan ek praat? Wat ek net sien? Net so, min of meer. Goed. Daar is 'n ding wat ek sê, Here, dis nie reg nie. Here, ek is kwaad vir u. Weet jy wat het ek op die ouend, nadat ek met baie mense gepraat het, en baie mense gekom het, vir hulp, en ek het in my eie lewe, meer as enig iets anders in my eie lewe gesien het, alle bitterheid, en alle onvergewensgesindheid, het ten diepste, is het bitterheid teenoor God. Jy sê, het kan nie wees nie. Soos lang genoeg praat, sal ek vir jou wys. Ten diepste, het alle bitterheid, en alle onvergewensgesindheid, het dit op die ouend met God te doen. Ek is kwaad vir God. Want sien, God kon die Anglo-Boereoorlog gekeer het. God kon verkeer het, dat my vrou verkrag is. God kon gekeer het, dat my kind nie dood is aan kanker nie. God kon gekeer het, dat my pa, whatever ook al, verstaan nie. Want sien, God het die mag in sy hande, hoekom het hy nie? Nou raak ek kwaad vir God. Miskien is daar vanaand iemand, wat sê vanaand, en ek het nie eindelijk een ander woord, as om te sê vanaand, wil ek God vergewe nie. Het klink vreselik verkeerd om het te sê, maar by gebrek aan een beter woord is, vanaand sê ek, Here, kan ek sê, ek wil u vryspreek, Here, ek wil sê, ek is jammer, Here, ek wil sê, ek aanvaar dat u die beste weet, Here, ek gaan, ek kies om nie teenoor u verbitter te wees nie, ek kies om u wil te aanvaar, ek kies om myself aan u oor te gee, soos aan een volmaakte vader. Jy sien, voordat jy hierdie keuse nie gemaak het om te sê, en ek het nog nooit een beter manier gekry om te sê, as om te sê, Here, ek vergewe u nie. Want die oomblik as ek het sê, dan kan ek sê, Here, ek onderwerp my aan u. Ek het nog altyd gesien dat ek dit moes doen. Nog altyd. Ongeaf van watter kant af wat met my gebeur het. Want die Here kon verhoed het dat die man my so verneder het. Die Here kon verhinder het dat hy my geld gesteel het. Of wat ook al die situasie was. Maar dat is die laaste ding. Weet jy wat is die moeilikste deel van vergifnis? Weet jy wat is die moeilikste vorm van vergifnis? Weet jy wat er persoon is die moeilikste om te vergewe? Wat er persoon is die moeilikste om te vergewe? Die moeilikste persoon om te vergewe is jouself. Ek weet nie of daar's min dinge wat moeiliker is. Daar is seker dinge wat moeiliker is. Maar daar's min dinge wat moeiliker is as om jouself te vergewe. As jou kind geskree het, jy kan dit nooit ongedaan maak nie. Nooit weer nie. En jy klaar geskree, en sê vir jouself, hoe kon ek dit gedoen het? Want hy kind van my het een aand, het hy my so kwaad gemaakt, en hy was eers verkeerd nie, en hy het soke kroentjies gehad, wat hy by die skool gemaakt het, toe skerk of stikken. En toe kom so bezig om te skeer, toe weet ek, dis verkeerd. En ek het net daar, het ek papier gesoek, en plakkertjies, en is dadelijk nieuwe kroon uitgetnip. Maar daai aand het ek in die bed gelê en myself gesê, hoe kan jy dit gedoen het? Hoe kan jy dit doen? Man, en toe was ek alreeds 'n predikant gewees. As ek nou nog 'n predikant was, jy was daar dalk 'n verskoning gewees. Maar jy sien, dis nie moeilik, hoe kan ek myself vergewe? En jy weet wat jy gedoen het. Jy weet wat geld het jy gesteel. Jy weet wat jy gedink het. Ek weet nie wat het is wat jy gedoen het nie. En jy sê net vir jouself, hoe kon ek dit gedoen het? En nou loop jy met hierdie ding wat oor jou hang, en jy kan nie vrykom nie. Miskien is het vanaand tyd, om te sê, Here, ek vergewe myself, hoe doen jy dit? Jy sê doodgewoon, voor God, ek sê, Here, ek kies vanaand om myself te vergewe. Of in Afrikaans kan ons om net sê self, ek vergewe jou. Maar dan bedoel jy dit, en sê, Here, maak my vry. Wil jy hierdie skande, Wil jy dit wegvat? Wil jy hierdie persoon wat ek nie kan vergewe nie, ek wil hom vergewe vanaand. Dis 'n keuse. Ek wonder waar soos nou by vanaand. Ek weet nie waar is jy op die oomblik nie. Ek bedoel, ek is nie seker waar ons nou geestelik is nie. Maar ek wil hê jy moet presies seker maak waar jy nou is. Wat het jy vanaand gehoor? Wat het God vir jou gesê? As jy gedink het, jy is nie uitverkies nie, of jy is nie gered nie, of jy die onvergeeflike sonde gedoen, en dan daarom kan jy nie uitverkies wees nie, en kan jy nie hemel toe gaan nie, laat daar vrede wees vanavond in jou hart. As jy gedink het, jou sonde is te groot vir God om te vergeef wat dit is nie, telk was daar iemand in jou hart, wat jy vanavond moes vergewe het, dan is dit die keuse wat jy vanavond moet maak om te sê, ek gaan hom vergewe. Dalk is dit vir God wat jy moet vergewe, omdat jy opstandig was. Of omdat jy bitter is. Of omdat jy sê, ek verstaan nie. Weet jy, as jy vanaand sê, ek verstaan nie, is dit reg. Dis reg om te sê, ek verstaan nie, maar sê dan, Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Onderwerp jou aan God. Gee dit vir hom. Al verstaan ek nie, hy verstaan wel. My broer en suster, daar is nie eenvoudige antwoorde vir alles nie. En ek probeer nie maak asof die antwoorde eenvoudig is nie. Maar weet jy op die ou end, om vrede te kry met ons in elk geval daar kom, te sê, Here, ek weet nie, maar u weet. Net te sê, Here, ek vergewe u. En die laaste een is om te sê, ek vergewe myself. En ek weet nie of jy in een van die 5 kategorieë val nie, en of jy by al 5 hoort nie. Kom ons maak ons oor toe. Ek gaan vra dat jy sal opstaan, maar ek gaan jou nie blootstel nie. Ek gaan vra dat ons allemaal bly sit en ek gaan op een stadium, gaan ek vra dat allemaal wat in hierdie spesifikasies behoort, of wat jy kan sê, dit is waar van my lewe, dan jylle allemaal dan gelyk opstaan. As daar iemand is wat sonde gedoen het en hy sê, ek kan myself nie vergewe nie, maar vanaand gaan ek kies deur die krag van die Gees van God, dan gaan ek net nou vir jou vra om op te staan. As daar vanaand is, iemand is wat sê, Here, ek is bitter teenoor u, maar vanaand wil ek u vergewe. Here, ek wil u vanaand, ek wil my onderwerp vanaand aan u. Ek wil vir u sê, u is my God, ek gaan u vertrou. Ek kom gee op niet my lewe in u hande. Gaan ek net nou vir jou vra om op te staan. As daar iemand in jou hart is wat jy sê, hierdie persoon het my verontreg, het my seer gemaak, het iets gedoen wat bitterheid in my hart gebring het, gaan ek net nou vir jou vra om op te staan. En as daar iets in jou hart is, wat so groot is, dat jy wonder of God jou kan vergewe. En jy daaroor getwyfel het. Nou wil ek vra jy moet opstaan. Nou wil ek vra almal van julle wat aan hierdie enige vorm hiervan voel, iets hiervan is in my lewe waar ek vir jou vra wil jy nie opstaan nie. Kom ons hou ons oë toe. Die wat wil staan, staan. Die wat wil sit, sit. Jy hoef nie op te staan nie. Maar as het vir jou, soms help het net om op te staan. Kijk, opstaan maak nie dat het nou alles voorbij is nie. Maar soms, net hier te staan, help het om te sê, ek gaan een keuse maak oor hierdie saak. Ek wil hierdie ding nou afhandel in my lewe. So ek gaan bid. En van julle gaan op een stadium sê, dit het betrekking op my. Here Jesus, ek wil hierdie sondes van my, wat groot en baie is, bring ek nou na u toe. Ek kom bely dit. Here, ek weet nie wat so type God u moet wees, wat so groot is en so liefdevol is, om my te vergewe nie. Maar ek dank vir u. Ek dank u dat u Jesus gestuur het. En dat sy bloed my reinig van al my sonde. En Here, u weet van hierdie persoon en wat hy of sy aan my gedoen het. En vanaand kies ek om vir hom of vir haar te vergewe. Here, in hierdie oomblik kom sluit ek die tronk se deur oop. En ek sê, gaan. God seën jou. Ek sit jou in God se hand, laat God verder met jou doen soos wat hy goed dink. Maar ek gaan jou nie verder in my tronk hou nie. Ek gaan nie langer 'n tronkbewaarder wees nie. Here, van vanaand af weier ek om hierdie bitterheid in my hart toe te laat. Ek wil vra dat u my sal reinig van elke vorm van bitterheid en onvergewensgesindheid. Ek maak 'n wilskeuse om te draai en weg te stap van hierdie ding af wat my lewe so ongelukkig gemaak het. Vader, ek wil vanaand sê, ek vergewe u vir die dinge wat u aan my gedoen het. Vergewe my, Here, dat ek verkeerd oor u gedink het. Ek wil my vanaand aan u onderwerp. Ek wil steeds sê, Vader, ek verstaan nie. Maar ek kies om u te glo en ek kies om in die genade te glo. En ek kies om te glo dat u liefdevol is en dat u weet wat u doen. En dat so Romeine 8 vers 28 sê, u weet, u sal alles ten goede vir my laat uitwerk. Ek kom buig voor u. En Here, daar was baie goed wat ek gedoen het. En ek voel sleg oor die hele klomp goed. Maar Here, daar is sekere dinge waarvoor ek voel ek kan myself nie vergewe nie. Ek weet, u vergewe my, maar dis vir my amper onmoontlik om myself te vergewe. En vanaand wil ek sê, in Jesus naam vergewe ek jou. Ek vergewe jou. Here, ek wil myself vergewe, omdat u my vergewe. Ek vergewe myself, want u vergewe my. In Jesus naam. Amen. Kom maar weer sit. So het gisteraand gepraat oor algehele oorgawe. Nou sien jy die oomblik as ons begin praat van algehele oorgawe, begin een mens sien dat daar blokkades in jou lewe is, goed wat verander, wat maak, dat jy jouself aan God wil toewy, maar dan sien jy goed, wat hinder, verstaan jy? En ek hoop dat sommige van jy, vanaand, kan ek sê, is daar van julle wat een klein bykie ligter voel, net sien, klein bykie beter, ek gaan weer bid, nou kom ons weer na die Here toe, en sê, Here, ek wil myself dieper aan jy toewy, ek wil myself dieper aan u toewy. Here, hierdie goed het ek nou weggevat, ek het dit vir u gegee, maar ek wil vra, ek wil nou meer, ek wil meer, in 'n groter mate aan u behoort. Here Jesus, ons wil vanaand kom, in onsself dieper, meer volledig, aan u toewy. Dankie dat hierdie ongewenste persone, ongewenste gedagtes, ongewenste gevoelens, uit ons hart weggevat het, uit my hart weggevat het. En ek wil vra, vul dit met u self. Nou dat ek vry is daarvan, Here, wil ek myself meer volledig aan u oorgee. Here, ek begeer meer van u. Maar ek wil alles vir u gee. Ek vra dit in Jesus naam. Ek wil graag môre aand met u praat oor vaders. Oor vaders. Die verhouding met jou pa of die verhouding wat daar nie was nie. Oor vaderskap. Dis waarskynlik die grootste probleem. Dis miskien die grootste enkele probleem wat mense vandag in die wêreld het. Is hulle verhoudings wat hulle met hulle vaders het of nie gehad het nie. Miskien is daar iemand waarvan jy weet wat het nodig het, bring hom saam môre aan. Ek wil vra, wie van jy wat wil, kry my asjeblief môre aan 7 uur hier. Ek weet nie wat noem julle dit. Quintus, noem julle dit 'n konsistorie, is nie, nog steeds daai ding. Julle nie meer gereformeerde woord al gekry daarvoor nie. Kry toch 'n Christelike woord vir 'n konsistorie. Wie van jy wat wil kom saam bid vir die diens, kom ons kry mekaar 7 uur daar, geen tyd vir gebed. Dis een ding wat ek wil gevra het. Laaste ding, miskien is daar iemand wat sê, weet jy, ek het 'n behoefte nog steeds om saam met iemand te bid. Is meer as welkom, kom kry ons hier voor, ek en Charlene. Quintus sal hier voor wees en ons bid graag saam met jou. Die Here seën vir jou, ons sien mekaar môre aand.